რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. 16 ნოემბერს საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულმა ტოლერანტობის ცენტრის ეროვნულ უმცირესობათა და რელიგიათა საბჭოებმა ტოლერანტობის ქომაგის წოდება 12 ნომინანტს მიანიჭეს. ცენტრის შეფასებით მიმდინარე წლის განმავლობაში ამ ადამიანებმა და ორგანიზაციებმა განსაკუთრებულად შეუწყვეს ხელი ქვეყანაში ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების დაცვას და ტოლერანტობის კულტურის დამკვიდრებას. ამ 12 ადამიანსა და ორგანიზაციას შორის არის ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარიც, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კოორდინაციის დაგეგმვისა და ანგარიშების დეპარტამენტის უფროსი სოფო სიჭინავა. ტოლერანტობის ქომაგებს შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამშრომლის დასახელება ბევრს გაუკვირდა, ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ სოფო, და ძალიან საინტერესოა, ალბათ ახლა ზუსტად ამას დავუთმობთ ჩვენი ეთერის ნაწილს, იმაზე საუბარს, რა ნიშნით გამოარჩია ცენტრალური საარჩევნო კომისია ტოლერანტობის საბჭომ და კერძოდ თქვენ. პირველ რიგში გილოცავთ კიდევ ერთხელ ტოლერანტობის ქომაგის წოდებას.
დიდი მადლობა, ნამდვილად საპატიო წოდება ჩემთვის ეს და რა თქმა უნდა უწყებისთვის ეს არის აღიარება. მნიშვნელოვანი ჯილდო მივიღეთ 2018 წელს და მე ვეცდები ჩვენს მსმენელს მოკლედ ვესაუბრო იმ სიახლეების და იმ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ, რისთვისაც საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელმა ეს ჯილდო მიიღო. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ საქმიანობა ამ მიმართულებით დავიწყეთ 2012 წელს.
იგულისხმება ეროვნული უმცირესობების,
დიახ, ეთნიკური უმცირესობების საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის ხელშეწყობა. 2012 წელს საარჩევნო ადმინისტრაციაში, კერძოდ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, სადაც მონაწილეობას იღებენ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მუშაობენ, და რა თქმა უნდა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. სწორედ ამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შემუშავდა პირველი სამოქმედო გეგმა, განისაზღვრა ის პრიორიტეტული მიმართულებები, რაც სწორედ ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობას შეუწყობდა ხელს. მას შემდეგ 2015 წელს უკვე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ახალი სტრატეგია დაამტკიცა და სტრატეგიული გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტად განსაზღვრა ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა. ამასთანავე კანონმდებლობაში შესული ცვლილების მიხედვით ცენტრალური საარჩევნო კომისია ყოველწლიურად ამტკიცებს მომავალი წლის სამოქმედო გეგმას, სადაც სწორედ სტრატეგიით განსაზღვრული პრიორიტეტების მიხედვით ყველა მნიშვნელოვანი საკითხია გათვალისწინებული. აი ესეთი საქმიანობის შედეგად საარჩევნო ადმინისტრაციამ უზრუნველყო ერთის მხრივ ეთნიკური უმცირესობების ამორჩეულთა ინფორმირება, მათთვის სპეციალური სერვისების შეთავაზება იმისთვის, რომ კენჭისყრაში მიეღოთ მონაწილეობა, და რა თქმა უნდა ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რეგიონისთვის. დღევანდელ მდგომარეობაზე რო ვისაუბროთ, 2018 წელია და საპრეზიდენტო არჩევნები, ალბათ ბევრად უფრო საინტერესო იქნება, ვთქვათ, 12 საოლქო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობაში 356 საარჩევნო უბანია, რომელიც კომპაქტურად დასახლებულ ეთნიკური უმცირესობებით ამორჩევლებს მოიცავს, და ამ 356 უბნიდან 209 გახლავთ ქართულ-აზერბაიჯანული, 123 საარჩევნო უბანი გახლავთ ქართულ-სომხური და 4 უბანი გვაქვს ისეთი, სადაც შერეულია ქართულ-სომხურ-აზერბაიჯანული, ასე ვთქვათ, ენოვანი ამომრჩევლები, და ჩვენ აი ამ უბნებზე ვუზრუნველყოფთ დოკუმენტაციის თარგმნას CESCO საარჩევნო სისტემებში ვის საერთაშორისო ფონდთან, IFS-თან თანამშრომლობით. უკვე წლებია უზრუნველყოფ საარჩევნო დოკუმენტაციის თარგმნას. და რა სახის დოკუმენტაციაა ეს? პირველ რიგში ეს იმისთვის, რომ არჩევანი გააკეთოს ამომრჩეველმა, ის გახლავთ საარჩევნო ბიულეტინი, და ის არის ამ უბნებზე ქართულ-სომხურ, ქართულ-აზერბაიჯანულ და შერეულ უბანზე, როგორც ვისაუბრე, სამენოვანი საარჩევნო ბიულეტინი აქვს საარჩევნო ადმინისტრაციას. ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ამომრჩეველთა ერთიანი სია, რომელიც ორენოვანი სამენოვანი თუ სხვადასხვა საჭიროებიდან გამომდინარე იბეჭდება. ამომრჩევლის მონაწილეობისთვის ის პროცედურა, რომელიც გამოკრულია საარჩევნო უბანზე, უშუალოდ კენჭისყრის კაბინაში ბიულეტინის შევსების წესი და ჩვენ თუ გავიხსენებთ თუ ჩვენს უახლოეს წარსულს და ეს არავისთვის არ არის ასე ვთქვათ სიახლე, ერთ-ერთ პრობლემას რაც ამ რეგიონებში წარმოადგენდა, ეს იყო ამომრჩეველთა არაინფორმირებულობა საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებით. მე მახსოვს ისეთი პერიოდებიც, როცა ამომრჩევლების ქმრები მოდიოდნენ ცოლების მაგივრად, უნდოდათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, ან იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს სწორედ საარჩევნო ბიულეტენთან ერთად ათავსებდნენ ესეთი ამომრჩევლები და ისე აგდებდნენ საარჩევნო ყუთში, რაც ასე ვთქვათ საკმაოდ არასასიამოვნო და საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლები ორგანიზაციების მხრიდან ფასდებოდა როგორც ძალიან ცუდი პრაქტიკა. ჩვენ რა ვქენით, ბოლო წლებში ჩვენი განხორციელებული საქმიანობის შედეგად მსგავსი ფაქტები აღარ არსებობს.
სრულად
აღიკვეთა შეიძლება ითქვას და რამ გამოიწვია აი ამ საქმიანო, რა იყო ისეთი მნიშვნელოვანი. ინფორმირება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ რეგიონში და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის არცერთი საინფორმაციო რგოლი არ მზადდება ისე, რო არ იყოს ნათარგმნი და შესაბამის რეგიონალურ მედიაში განთავსებული. ყველა საინფორმაციო რგოლი არის ნათარგმნი და განთავსებული. მეორე, ჩვენი სატელეფონო ცენტრი 2-41-00-51, რომელიც ემსახურება ამომრჩევლებს და ყველა დაინტერესებულ პირებს და ეს სატელეფონო ცენტრი არამარტო ზარებს პასუხობენ იქ ოპერატორები, არამედ ონლაინ ჩატით ემსახურებიან, ასევე ემსახურებიან ყრუდასმენა დაქვეითებულ ამომრჩევლებს, ჟესტური ენის მცოდნე ოპერატორები და ვიდეოზარის განხორციელების საშუალება აქვს. ამ ცენტრს მოკლედ ძალიან ორი ფუნქციები გააჩნია სატელეფონო ცენტრს და ამავე დროს ეს ცენტრი არის ხელმისაწვდომი აზერბაიჯანულენოვან და სომხურენოვან ამომრჩევლებისთვის. თუ ესეთი ამომრჩეველი დაგვიკავშირდება ცენტრში, საშუალება აქვს თავიდანვე აირჩიოს მისთვის სასურველი ენა და ამ ენაზე მოემსახურება ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ანუ თქვენ
ძანებთ, ასე გააქტიურდა, ცოტა რთული დასაჯერებელი არა, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში რადიკალურად შეიცვალა ქცევა ეთნიკური უმცირესობების რეგიონში ამომრჩეველმა.
იცით, ეს არ არის ჩემი შეფასება, მე წარმოვადგენ ადმინისტრაციას ამ შემთხვევაში და საარჩევნო ადმინისტრაცია თავის პოლიტიკას, თავის საქმიანობას გეგმავს სწორედ იმ საერთაშორისო ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ანგარიშების საფუძველზე და თქვენ თუ გადახედავთ ბოლო არჩევნების ანგარიშებს, ვერსად ვერ ნახავთ მსგავს შეფასებას ეთნიკური უმცირესობებიდან მიმართებაში პირიქით. ყველა ის ქმედება, რაც ადმინისტრაციამ ამ მიმართულებით განახორციელა, არის დადებითად და წარმატებულად შეფასებული.
დიახ. ანუ ინფორმირება იყო ერთ-ერთი მთავარი რამაც განაპირობა ეს რადიკალურად შეცვლა დამოკიდებულებისა მათ შორის და ანუ ხელმისაწვდომობა გაიზარდა ეთნიკური უმცირესობების რეგიონში ამომრჩევლის, ხო?
ცენტრალური საარჩევნო კომისია გარდა იმ სარეკლამო რგოლებისა სპეციალურ რგოლსაც კი ამზადებს ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ და ვეუბნებით ეთნიკური უმცირესობების ამომრჩევლებს, რომ მათთვის სპეციალური სერვისებია იქ და თუ ისინი მივლენ საარჩევნო უბანზე, მათ დახვდებათ ბიულეტინი, სია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უზრუნველყოფილია. გარდა ამისა, ჩვენ შარშან დავიწყეთ ახალი ინოვაციური პროექტი, რომელსაც ქვია ვესაუბრებით ამომრჩევლებს, ინფორმირების კამპანია, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით იმართება და იმართება არამარტო ცენტრებში, არამედ სოფლებში და წელს ჩვენ უზრუნველყავით როგორც არასაარჩევნო პერიოდში, ასევე საარჩევნო პერიოდში ამ ამომრჩევლების ინფორმირება. რას გულისხმობ ინფორმირებაში? საოლქო საარჩევნო კომისიებმა ჩაატარეს შეხვედრები საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე, მოიპატიჟეს ისინი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, გააცნეს მათ ჩვენი საქმიანობა თითოეული მიმართულებით. შემდეგ გახლავთ უკვე საარჩევნო პერიოდში, როდესაც ჩვენ ამ ჩელთა ერთიან სიაში გადამოწმებისკენ მოუწოდებთ გავიგებდით ამ მომრჩევლებს და თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით, ასე ვთქვათ, სოფლებში მივდიოდით და ვამოწმებდით მათ ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში. შემდეგი ნაწილი გახლავთ, როდესაც უკვე საუბნო საარჩევნო კომისიები შეიკრიბნენ, უბნის კომისიებმა სახლებში პირადად დაურიგეს, ასე ვთქვათ, კენჭისყრაში მონაწილეობის ამსახველი ფლაერები ამომრჩევლებს, რომელიც ასევე იყო ნათარგმნი და როგორც აუნიშნე თავიდანვე, არც ერთი საინფორმაციო მასალა არ მზადდება საარჩევნო ადმინისტრაციაში ამომრჩევლისთვის, რომ არ იყოს ეს ინკლუზიური, ინკლუზიაში გულისხმობ, რომ ხელმისაწვდომი თითოეული ამომრჩევლისთვის.
Тех. თუმცა აი ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში ამომრჩეველი მაინც პრობლემურად რჩება ხოლმე და პოლიტიკური პარტიებისთვის აი მანიპულაციის საშუალება ხოლმე მაინც ეთნიკური უმცირესობების რეგიონები. აი ამ მიმართულებით თქვენ რა გამოწვევებს ხედავთ, რამდენად თქვათ რა არის გამოსასწორებელი და რაზე შეიძლება კიდევ მუშაობის გაგრძელება?
სიმართლე გითხრათ, ვერ დაგეთანხმებით იმ ნაწილში, რომ მანიპულირება საშუალება ხდება, ეს ეთნიკური უმცირესობის ამორჩეველი იქნება თუ ნებისმიერი შეიძლება გახდეს პოლიტიკური პარტიის, ასე ვთქვათ,
სამიზნე
და ბოლო არჩევნებს თუ გადავხედავთ და აშკარად ჩანს, რომ იქ არ არიან მხოლოდ თქვათ სახელისუფლებო გუნდის მხარდამჭერები, არამედ გააქტიურებულები არიან ამომრჩეველი და ანალოგიური შედეგია იმ რეგიონებში, რაც დანარჩენ სხვა საქართველოში, რაც იმას მიანიშნებს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა საქართველოს მასშტაბით არის იდენტური და მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში.
და უკაცრავად გაგაწყვეტე, რაც შეიძლება გამოწვევებს, რა არის ვთქვათ გასაგრძელებელი, რა მიმართულებით არის მუშაობა გასაგრძელებელი?
გამოწვევები არის, ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენს სწორედ ამ რეგიონში ეთნიკური უმცირესობების ახალგაზრდების ჩართულობა, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია ვთქვათ არაერთ საგანმანათლებლო პროექტს თავაზობთ იმ პირებს, ვინც დაინტერესებულები არიან ჩვენი საქმიანობით და ეს გახლავთ საარჩევნო განვითარების სკოლა, ასევე არის ადმინისტრატორის კურსები, რომელიც შეუძლია ნებისმიერ პირს გაიაროს და ჩვენ ამისთვის კონკურს ვაცხადებთ და გვაქვს საინფორმაციო კამპანია. თუმცა ამ რეგიონებში, განსაკუთრებით ქვემო ქართლში, ჩართულობის კუთხით არის პრობლემა, განსხვავებით სამცხე-ჯავახეთისგან, და მათი წარმომადგენლობა საოლქო საარჩევნო კომისიებში შედარებით შესაბამისად არ არის. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ საოლქო საარჩევნო კომისიაში უნდა დასაქმდეს პირი, მან უნდა გაიაროს კონკურსი, რომელსაც აცხადებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, და ერთ-ერთი მოთხოვნა ოლქის წევრისთვის არის სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატის ქონა, რაც ამ რეგიონში მცხოვრებ პირებისთვის, ასე ვთქვათ, ამ გამოცდის ჩაბარება პრობლემას წარმოადგენს იქიდან გამომდინარე, რომ ენობრივი ბარიერი კვლავ პრობლემად რჩება ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში.
მაგრამ როცა თქვათ ძირითად საქმის წარმოება, ასე ვთქვათ, მაინც ეთნიკური უმცირესობების ენებზე ხდება, რატომ შეიძლება შეუშალოს ამ ხელმათ?
საქმის წარმოება არ ხდება ეთნიკური უმცირესობების ენებზე, პროცედურები, ყველაფერი ნათარგმნია იმისთვის, რომ ამომრჩევლისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, რაც შეეხება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, რომელიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, რა თქმა უნდა მათთვის სპეციალური დამხმარე სახელმძღვანელოებია შემუშავებული და ნათარგმნი და ხელმისაწვდომი. თუმცა საქმის წარმოება, როგორც თქვენ ძანეთ და ეს გახლავთ პირველში შემაჯამებელი ოქმი თუ სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც საუბნო საარჩევნო კომისიაში იწარმოება კენჭისყრის დღეს, აუცილებლად არის ქართულ ენაზე.
სოფომბა, და ეს ყველაფერი, ეს თქვენი ესეთი აქტიური საქმიანობა მოხდა სახალხო დამცველის და მისი აპარატის ყურადღების ცენტრში, ხომ? თქვენ ჩართულია თუ არა იმ სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში სახალხო დამცველიც და პირადად უშუალოდ ხედავდა თუ არა იმას, რასაც აკეთებდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია?
დიდი მადლობა კითხვისთვის. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, როდესაც ჩვენ ამ მიმართულებით გავიწყეთ მუშაობა, პირველი, ვინც ამ გზაზე, ასე ვთქვათ, ამ საქმიანობაში დახმარება გაგვიწია, იყო სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკური ეროვნული უმცირესობების საბჭო, კერძოდ მისი მდივანი და ხელმძღვანელი კობა ჩოფლიანი და იზაბელა ოსიპოვა და მთლიანად საბჭოს შემადგენლობა, რომელიც სრულად იყო მობილიზებული და მზადყოფნა მათი, ასე ვთქვათ, ძალიან ისე თვალნაცლივ ჩანდა მათი მხარდაჭერა იმ საქმიანობაში, რაც საარჩევნო ადმინისტრაციამ განახორციელა და ჩვენ ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით თითოეულ საბჭოს წევრს აი ამ აქტიურობისთვის. სწორედ მათი დახმარებით ჩვენ შევძელით იმ მნიშვნელოვანი საქმიანობის განხორციელება, რასაც ეთნიკური უმცირესობების საარჩევნო პროცესში ჩართულობა ქვია.
და ეს საკანონმდებლო ცვლილებით მოხდა მთავარი, რაც აი ამ ადამიანების ინტეგრაციას და ჩართულობას უწყობს ხელს, არის ალბათ ის, რომ საარჩევნო ბიულეტენები არის მათ მშობლიურ ენაზე, ხომ ორ ენაზე უფრო სწორად, და საარჩევნო სიები არის ასევე ორ ენაზე. ეს ბოლო წლების ეს საკანონმდებლო ცვლილებებით არის განპირობებული და რამდენი წელია ვთქვათ ასე ინტენსიურად?
დიაკი, პასუხებთ. კანონმდებლობას რაც შეეხება, კანონმდებლობა განსაზღვრავს მხოლოდ ორ რამეს: ერთი, რომ ამორჩეულთა ერთიანი სია უნდა იყოს ნათარგმნი, და მეორე, რომ საარჩევნო ბიულეტენი, რაზეც მე ვსაუბრობდი ახლა ამ ინფორმირებაზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, კანონმდებლობით ეს არ არის განსაზღვრული. რაც შეეხება ამორჩეულთა ერთიან სიას, ძალიან კარგი შეკითხვა იყო და მე პირადად, როცა დავიწყე ამ მიმართულებით მუშაობა და რა თქმა უნდა დავიწყე კანონმდებლობით ბაბის მიხედვით, და როდესაც ვნახე, რომ კანონმდებლობაში ეწერა ამორჩეულთა სია, თარგმნა, მოვიკითხე, სად იყო ეს სია ნათარგმნი, და აღმოვაჩინე, რომ სია იყო ნათარგმნი სახელი გვარი, სადღაც იდო ეს სია ვებგვერდზე, სადაც არა ეთნიკური უმცირესობების, კი არა, ნებისმიერი ამორჩეული ვერ შეძლებდა, ასე ვთქვათ, იქ თავის პოვნას. რა გააკეთა საარჩევნო ადმინისტრაციამ? საარჩევნო ადმინისტრაციამ გააკეთა ის, რომ ვებგვერდზე, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე, ამორჩეულთა ერთიანი სიის ხელმისაწვდომობა გახადა ელექტრონული და იქ ამორჩეულს შეუძლია საკუთარი უბნის ადგილმდებარეობის ნახვა. ეს პროგრამა მთლიანად ხელმისაწვდომია კომპაქტურად დასახლებული ეთნიკური უმცირესობების ამორჩევლისთვის. ანუ რას გულისხმობ? თანაბრად შეუძლიათ ამ სიის, ასე ვთქვათ, გადამოწმების სერვისით სარგებლობა ამ ამორჩევლებს, და არ არის რაღაცა სპეციალური დოკუმენტი მათთვის ცალკე, რომელიც სადღაც არის განთავსებული და არავინ არ იცის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ თანაბარი მონაწილეობა უზრუნველყოთ ჩვენ ამორჩევლების, და ასევე ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე სპეციალური ბანერი მთავარ გვერდზეა გამოტანილი ინფორმაცია ეთნიკური უმცირესობების ამორჩევლებისთვის, და ყველა ფერზე, რაზეც მე ხავ საუბრობ, ყველა ეს ინფორმაცია განთავსებულია ქართულად, აზერბაიჯანულად, სომხურად, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ვინმე საინტერესებს ეს ინფორმაცია, მათთვის ყველანაირი ხელმისაწვდომობა არსებობს. ჩვენი ვებგვერდი იცით, რომ ასევე ადაპტირებულია საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით მცირემხედველი და უსინათლო პირებისთვის. პირველი იყო საარჩევნო ადმინისტრაცია, ვინც საქართველოში ადაპტირებული ვებგვერდი შესთავაზა თავის მოქალაქეებს, და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ინკლუზიურ გარემოს შეუწყოთ ხელი.
სოფო, აუცილებლად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზეც ვისაუბროთ, და მათთვის ხელმისაწვდომი გარემოზეც ვისაუბროთ, მაგრამ მანამდე აი საინტერესოა მონიტორინგის ფარგლებში, აი იგივე საელექტრონული საარჩევნო სიების გამოქვეყნების შემდეგ, რამდენად გააქტიურდა ეთნიკური უმცირესობის ამორჩეველი? მოიხმარს თუ არა იგი, ან თქვა, სათანადოდ დაინტერესებულია თუ არა იმით, რომ წინასწარ გადაამოწმოს ეს სიები?
ეს ძალიან კარგი შეკითხვა. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ იცით, რომ ჩვენს საქართველოს პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში არ იწერება ეროვნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი მოქალაქე არის ქართველი. იდენტიფიცირება არ ხდება, იდენტიფიცირება ჩვენ შემთხვევაში მხოლოდ ხდება ეთნიკური უმცირესობების კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში და მე შემთხვევით არ მიხსენებია, როდესაც საუბრობდი, რომ ბიულეტინები სწორედ ქართულ, აზერბაიჯანულ, ქართულ, სომხურ და სამენოვანი არის, იმიტომ რომ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია არ გვაქვს ჩვენ ნებისმიერ იმ 209 საარჩევნო უბანზე, რომელიც ქართულ-აზერბაიჯანულია, ესეთი ბიულეტენი. იქ შეიძლება არც იყოს აზერბაიჯანული ამომრჩეველი, მაგრამ იყოს ქართველი, ქართულენოვანი ამომრჩეველი, რისთვისაც ხელმისაწვდომი. ყველა ის სერვისი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ასე ვთქვათ თანაბარი და თანასწორი და არ ხდება იდენტიფიცირება, ის არის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი თუ არა. უბრალოდ თავაზობთ სერვის და თუ ამის საჭიროება არის, ჩვენ არ ვითვლით მათ, ჩვენ არ ვახდენთ მათ იდენტიფიცირებას, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათთვის ხელმისაწვდომ სერვისებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია
თანაბრობისთვის. და რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებას აი ამ საარჩევნო მასალების და გამარტივ ასევე თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფას მათთვის.
ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ჯილდო მივიღეთ ეთნიკური უმცირესობების ტოლერანტობის ცენტრიდან, სწორედ ეთნიკური უმცირესობების საბჭოდან, ფიქრობ, რომ ასევე ადმინისტრაცია წარმატებული ამ მიმართულებით, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა ინფორმირება და საარჩევნო პროცესებში ჩართულობა ჰქვია, მე ვისაუბრე ჩვენ ადაპტირებულ ვებგვერდზე, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ კენჭისყრაში მათი მონაწილეობა და რას ვთავაზობთ ესეთ ამომრჩევლებს. პირველ რიგში, თუ უსინათლო ამომრჩეველი მივა, მათ დახვდებათ სპეციალური ჩარჩო ფორმა, სადაც დამოუკიდებლად შეუძლიათ საარჩევნო ბიულეტენის შევსება. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი უსინათლო ამომრჩეველი უსმენს თქვენ რადიოს და მიუმართავ აქედან, რომ სწორედ მეორე ტული, რომელიც 28 ნოემბერს გაიმართება, იყვნენ აქტიურები, მივიდნენ საარჩევნო უბნებზე, გააკეთონ ინფორმირებული და დამოუკიდებელი არჩევანი, რადგან ჩარჩო ფორმა აძლევთ მათ ამის საშუალებას. ჩარჩო ფორმა არის უნიკალური და ყველა არჩევნებზე გამოყენებადი და მათ ასე ვთქვათ დამხმარე აღარ ჭირდებათ იმისთვის, რომ საარჩევნო ბიულეტინი დამოუკიდებლად შეავსოთ. მეორე, მცირემხედველი ამომრჩევლები. მცირემხედველი ამომრჩევლები განსაკუთრებით რეგიონებში ასაკიანი ხანში შესული ადამიანებისთვის არის ეს ძალიან კარგი საშუალება. ჩვენ გვაქვს გამადიდებელი ლინზა, რომელიც თითოეულ საარჩევნო უბანზე ორი ცალია განთავსებული და ნებისმიერ პირს შეუძლია ასე ვთქვათ მოიხმაროს ის. ყრუ და სმენა დაქვეითებულ პირებს CSCO-ს თავაზობს კენჭისყრაში ამ სახელ პოსტერს, რომელიც გამოკრულია უშუალოდ საარჩევნო უბანზე. გარდა ამისა, ჩვენი ვიდეოზარის სერვისით, რომლის რეგისტრაცია ხდება CSCO-ს ვებგვერდზე, შეუძლიათ უშუალოდ საარჩევნო უბნიდან განახორციელონ ზარი და სწორედ საარჩევნო უბანზე მიიღონ ეს სერვისი და ასე ვთქვათ ჟესტური ენის მომსახურება, თარჯიმის მომსახურება საარჩევნო უბანზე. გარდა ამისა, ზედა კიდურების არ მქონე პირებისთვის CSCO-მ სპეციალური დადგენილება მიიღო, რაც იმას გულისხმობს, რომ ზედა კიდურების არ მქონე პირი არ გადის იმ პროცედურას, რასაც სხვა ამომრჩევლები გადიან, მაგალითად მარკირების პროცედურას, ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ხელმოწერის პროცედურას. ეს არის ყველაფერი ასე ვთქვათ დადგენილი და უზრუნველყოფილი ადმინისტრაციის მიერ. ასევე ერთ-ერთი სიახლე, რომელიც ადმინისტრაციამ ასე ვთქვათ წელს ამ მიმართულებით განახორციელა, გახლავთ ის, რომ სპეციალური რგოლი ჩავწერეთ ჩვენ, თუ როგორ უნდა მოემსახურონ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები უბანზე მოსულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს.
როგორ უნდა მოემსახურონ?
დიახ, აი ის, რაზეც მე ხა ვისაუბრე, ეს გახლავთ ჩარჩო ფორმა, ლინზა, ზედა კიდურების არ მქონე, სმენა დაქვეითებული პირის მომსახურება, თუ მხარდამჭერის მიმღერიბები, რომელიც ასევე არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას. აი ეს პროცედურა ყველაფერი არის ვიდეო რგოლის საშუალებით შეთავაზებული. წლების წინ ასევე პრობლემას წარმოადგენდა თვითონ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კვალიფიკაცია ამ მიმართულებით, თუმცა ბოლო წლებში განხორციელებულმა საქმიანობამ კიდე უფრო და უფრო ასე ვთქვათ ინკლუზიური გახადა ჩვენი საარჩევნო.
ყველა უბანი გულისხმება,
სოფო? გვინდია ჩვენ იმ სერვისებს, რასაც ვნერგავთ, ყველა საარჩევნო უბანზეა ხელმისაწვდომი, გამონაკლისი გახლავთ მხოლოდ ადაპტირებული, ანუ ის უბნები, რომელსაც აქვს პანდუსი ან მარტივი ადაპტაცია, სადაც შეღწევადი, აი ამ უბნებზე, სადაც არის პანდუსი უკვე მოწყობილი და არის მარტივად შეღწევადი, ჩვენ სპეციალური ხმის მიცემის კაბინებს ვათავსებთ ეტლით მოსარგებლე პირებისთვის და დღეს მდგომარეობით დაახლოებით 1200-მდე საარჩევნო უბანია ასეთი. თუ გაიზდება იმ შენობა ნაგებობების რაოდენობა, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ ადაპტირებული, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ყველა საარჩევნო უბანზე აი ამ სპეციალური ხმის მიცემის კაბინის განთავსებას.
და აი ამ პროცედურებმა, ამ ხელმისაწვდომობის გაზდის მიმართულებით გადადგილ მომანაბიჯებმა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენად გაზარდა შემოპირებ შორის აქტივობა არჩევნებზე დასწრების?
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რაც შეეხება, თქვენ იცით, რომ ჩვენ კანონმდებლობის შესაბამისად დავფლობთ ინფორმაციას, იდენტიფიცირებული ინფორმაციას შეშმო პირთა შესახებ, პერსონალური დაცვის შესახებ კანონი ჩვენ ამას გვიგრძალავს და საარჩევნო ადმინისტრაცია არ ფლობს ამ ინფორმაციას. სწორედ ამიტომ ხდება, რომ
დიფერენცირება არ ხდება, არ შეიძლება დისკრიმინაციული
არ ხდება. ჩვენი მიდგომა არის ესეთი, რომ ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა და ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ უნდა გქონდეს ეს ინფორმაცია, რადგან თუ შეიძლება დღეს არ კონდეს პირს შეზღუდულობა, შეიძლება ხვალ კონდეს, შეიძლება სხვა უბანზე. აქედან გამომდინარეა სწორედ ეს მიდგომები ადმინისტრაციის, რომ ყველა საარჩევნო უბანზე ინერგება ეს პრაქტიკა და უბნის კომისიის წევრების მომზადება ასევე ძალიან დიდი, დაახლოებით 53000-ზე მეტ ადამიანზე საუბრობთ, ხა 53000-ზე მეტი ადამიანი იგებს, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მონაწილეობა არჩევნებში.
და აქაც სპეციალური სამუშაო ჯგუფია, ხომ, როგორც ვიცით, ესე იგი, როგორც ეროვნული ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფი, ასევე მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯგუფი, რომელიც რასაკეთებს, ეხმარება
სამუშაო ჯგუფის? დიახ, სამუშაო ჯგუფი არსებობს, როგორც გითხარით, 2012 წლიდან, ამ შემთხვევაში ორივე მიმართულებით ცესკოს თავმჯდომარის ბრძანებით განსაზღვრულია დებულება, სამუშაო დებულება ამ ჯგუფის და მე როგორც ამ ჯგუფების ხელმძღვანელს მევალება, რომ კვარტალში ერთხელ გავმართო შეხვედრა ამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, მივაწოდო ინფორმაცია იმ განხორციელებულ საქმიანობებზე ან არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც არსებობს ამ მიმართულებით. ანგარიშვალდებულება ხდება, ასე ვთქვათ, ძალიან ინტენსიურად. გარდა ამისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის, ჩვენთვის, ცესკოსთვის, ყველა თითეული ადამიანისთვის, იქ დასაქმებული პირისთვის, რომ ის საქმიანობა, რასაც ჩვენ ამ მიმართულებით გეგმავთ, აუცილებლად არის შეთანხმებული და ასე ვთქვათ, მათთან ერთად შეჯერებული, რასაც უკვე ცენტრალური საარჩევნო კომისია აქტით განკარგულებით ამტკიცებს და ეს არის ამოქმედო გეგმა ჩვენი.
და მაინც სოფო გასაგებია, თქვენ ბრძანებთ, რომ მუშაობა ამ მიმართულებით, ხელმისაწვდომობის გაზდის მიმართულებით და თანაბრობის უზრუნო, ამომრჩეველთა თანაბრობის უზრუნველყოფის მიმართულებით, ბოლო წლებია ინტენსიურად მიმდინარეობს, მაგრამ აი 2018 წელი გამოარჩია ტოლერანტობის საბჭომ და 2018 წელი გახდა თქვენთვის პირადად, თქვენთვის ძალიან დასამახსოვრებელი, თქვენ ბრძანდებით ტოლერანტობის ქომაგი. და აი რატომ 2018, როგორ ფიქრობთ?
როგორც აღნიშნე უკვე, ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდოა პირადად ჩემთვის, რადგან ეს არის ძალიან დიდი აღიარება, ფიქრობ, ადმინისტრაციის იმ საქმიანობის, რაც ჩვენ ამ მიმართულებით განვახორციელეთ. და 2018 წელი ალბათ იმიტომ, რომ ამ მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობას ძალიან დიდი პერიოდი ჭირდება და 2012 წლიდან ჩვენ ნელ-ნელა ძალიან ბევრი საქმე გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სწორედ 2018 წელს თვალში საცემი ყოფილიყო და 2018 წელს ნამდვილად იყო ის სიახლეები, რისთვისაც ადმინისტრაცია ნამდვილად იმსახურებდა ესეთ ჯილდოს. და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას უხდი თითეულ საბჭოს წევრს, სახალხო დამცველს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სახალხო დამცველთან არსებობს და სწორედ მისი მხარდაჭერით მოხდა ასე ვთქვათ ამ ჯილდოს მონიჭება და მე პირდები ჩემს ასე ვთქვათ მოქალაქეებს რომ პირნათლად შევასრულებ იმ საქმიანობას რასაც საარჩევნო ადმინისტრაცია მე მაკისრებს ამ მიმართულებით და საარჩევნო ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს ყველასათვის თანაბარ გარემოს ტოლერანტობის გარეშე მშვიდობა არ არსებობს, მშვიდობის გარეშე განვითარება და დემოკრატია, ხოლო საარჩევნო დემოკრატიული არჩევნები ყველასათვის თანაბარ და ხელმისაწვდომ გარემოს გულისხმობს და აი ამას ჩვენ ამომრჩეველს პირდებით რომ ნამდვილად ვუზრუნველყოფთ.
კეთილი დიდი მადლობა. მსმენელს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნახევრი სტუმარია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კოორდინაციის დაგეგმისა და ანგარიშების დეპარტამენტის უფროსი სოფო სიჭინავა. ამ ორიოდე დღის წინ ტოლერანტობის კომაგი გახდა სოფო სიჭინავა და სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ჩვენი სტუდიაში მისი დაპატიჟების ჩვენთან სტუდიაში. წარმატებებს გისურვებთ. ახლა კი ეთერს ვუთმობთ ნინო როდონაიას ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დილის ეთერში.
ცხედის რაიონულ სასამართლოში დღეს განახლდება წინა სასამართლოს ხდომა სმითების ოჯახის წევრების მკვლელობაში ბრალდებული მალხას კობაურის წინააღმდეგ. დღევანდელ პროცესზე დაცვის მხარე მოითხოვს, რომ საქმე ნაფიცმა მსაჯულებმა განიხილონ. კობაურის ადვოკატები არიზიარებენ პროკურატურის მიერ კობაურისთვის ახლახან ბრალის დამძიმებას. შეგახსენებთ, რომ ბრალი დამძიმდა ლორა სმიტის გაუპატიურების მუხლითაც. როგორც დაცვის მხარე აცხადებს, თუ აქამდე ბრალდება საუბრობდა, რომ გაბრაზების ნიადაგზე მოხდა მკვლელობა, ამჟამად ამტკიცებენ, რომ დანაშაულის ჩადენის მოტივი ქალის მიმართ სექსუალური ლტოლვა იყო, განაცხადა ერთ-ერთმა ადვოკატმა ალექსო კობაიძემ. ტრაგედია მოხდა მექსიკის ქალაქ აკატლანში, სადაც ბავშვების გამტაცებლების შესახებ WhatsApp-ით გავრცელებული ცრუ ინფორმაციის გამო ბრბომცოლად ცოცხლად დაწვა ორი ადამიანი. BBC-ს ინფორმაციით, ინტერნეტით გავრცელებულ ჭორს ემსხვერპლა პოლიციის მიერ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისთვის დაკავებული 21 წლის რიკარდო ფლორესის და მისი ბიძის 53 წლის ალბერტო ფლორესის სიცოცხლე. WhatsApp-ით მიღებული შეტყობინების შემდეგ აკატლანის რამდენიმე მცხოვრებმა სოციალური ქსელებით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ბავშვების გამტაცებლები პოლიციის განყოფილებაში იმყოფებიან და ხალხშეკრებისკენ მოუწოდა. პოლიციის შენობას თამყოფებს სამართალდამცავებმა განუმარტეს, რომ ფლორესები მანი ხულიგნობისთვის იყვნენ დაკავებული, რაც ბრბომ არ დაიჯერა. ისინი პოლიციის შენობაში შეიჭრნენ, დაკავებულები გარეთ გამოიყვანეს, ჯერ სასტიკად სცემეს, შემდეგ კი ბენზინი გადაასხეს და დაწვეს. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ განყოფილებაში მყოფი რამდენიმე პოლიციელი ბრბოს ვერ გაუმკლავდა. აკატლანში მომხდარი ტრაგედიის გამო ხუთ პირს აყენებული აქვს დანაშაულისკენ მოწოდების, ოთხს კი მკვლელობის ბრალდება. ცხრა ბრალდებულიდან ექვსმა გაქცევა შეძლო და ამჟამად იძებნებიან. ისრაელის პრემიერ მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ შეითავსა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა. ნეთანიაჰუმ კანონით მინიჭებული უფლებით ისარგებლა სამთავრობო კრიზისის დასაძლევად. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა 14 ნოემბერს დატოვა ავიგდორ ლიბერმანმა, რომელმაც პროტესტი ამ ფორმით გამოუცხადა ისრაელის მთავრობის მიერ პალესტინელთა რადიკალურ მოძრაობასთან, ჰამასთან მიღწეულ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. პროტესტის ნიშნად ლიბერმანის პარტიამ ისრაელი ჩვენი სახლია მართველი კოალიცია დატოვა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მოითხოვა. კოალიციიდან ამ პარტიის გასვლის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ნეთანიაჰუ პარლამენტში ინარჩუნებს უმრავლესობას მხოლოდ ერთი ხმის უპირატესობით. გასულ საღამოს ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ისრაელის უსაფრთხოება პოლიტიკურ უთანხმოებაზე მაღლადგას. ნეთანიაჰუმ ვადამდელ არჩევნებზე უარი ახსნა წარსული გამოცდილებით, როცა მისი თქმით ახალ არჩევნებს სასურველი შედეგი არ მოუტანია. 11 ნოემბერს ისრაელმა ჰამასი დაადანაშაულა ქვეყნის ტერიტორიაზე სარაკეტო იერიშებში და საპასუხოდ ღაზის სექტორში დაბომბა რამდენიმე ათეული სამიზნე, მათ შორის ჰამასის სამხედრო დაზვერვის შტაბინა. შეერაღებული კონფლიქტის შემდგომი ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად 13 ნოემბერს ნეთანიაჰუს მთავრობა დათანხმდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. ამ გადაწყვეტილებას ავიგდორ ლიბერმანმა უწოდა ტერორის წინაშე კაპიტულაცია. დაახლოებით 9:00 უნდა დაიწყოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის ბრიფინგი, რომელზეც ის სხვა საკითხებთან ერთად წინასწარი ინფორმაციით ისაუბრებს საბანკო დავალიანებასა და ეგრეთ წოდებულ შავ სიასთან დაკავშირებულ ინიციატივაზე. მთავრობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მასშტაბური და პრინციპული გადაწყვეტილება აქვს მიღებული მინისტრთა კაბინეტს, რაც იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ქვეყანაში არსებული ჭარბვალიანობის დასაცლება და ეგრეთ წოდებული შავი სიის პრობლემის მოსაგვარებლად. მანამდე ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ მიმართა მთავრობას და მოუწოდა ამ პრობლემის მოგვარებისკენ თავის მხრივ ქართულ ოცნებაში. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში აცხადებდნენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა წინასწარ შეიტყვეს პრემიერ-მინისტრის დღეს დაგეგმილი ბრიფინგის და მისი შინაარსის თაობაზე. თავის მხრივ გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაძე ირწმუნება, რომ ეს იდეა სწორედ ოპოზიციას ეკუთვნოდა და შესაბამისად ქართული ოცნება გაერთიანებულ ოპოზიციას და მის საპრეზიდენტო კანდიდატს სრულბრალდებას უყენებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 10:35 და განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი გადაცემა დილის საუბრების მეორე ნახევრის სტუმარი არის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო რიჟამაძე.
მოგესალმებით
შვიდობის ნინო. და ვიდრე უშუალოდ თქვენთან საუბარს დავიწყებდეთ, მსმენელს უნდა შევახსენოთ, რომ 17 და 18 ნოემბერს ერთმანეთის მიყოლებით თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყო ფილამ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური მოძრაობა ძალა ერთობაშია სარჩელები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ. ერთი სარჩელი შეეხებოდა საზღვარგარეთ არჩევნების დღეს ხმის მიცემის პროცედურის 24 საათამდე გაგრძელებასთან დაკავშირებით ცისკოს გადაწყვეტილების კანონიერებას, ხოლო მეორე კი არჩევნების მეორე ტურის 28 ოქტომბერს დანიშნას, კერძო თარიღის შეცვლას ითხოვდა პოლიტიკური გაერთიანება. ამ ჩელებიდან ერთ-ერთის ავტორი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან ერთად იყო თქვენი ორგანიზაციაც ნინო, ეს არის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და ეს იყო კერძოდ 24 საარჩევნო დროის 24 საათამდე გაგრძელებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების ცესკოს გადაწყვეტილების კანონიერების საკითხი. Ну ორივე საკითხზე, ორივე გადაწყვეტილებაზე საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა, ну მათ შორის ალბათ მთავარი იქნება ის, რასაც რაშიც მოსარჩელე მხარე იყავით ერთ-ერთი მხარე თქვენს.
დიახ, უშუალოდ ვიდრე სასამართლოს გადაწყვეტილების შეფასებაზე გადავალთ, მინდა მოკლედ გავიხსენოთ, რა უძღოდა, რა პროცესები უძღოდა ამ სარჩელს წინ და რა იყო ჩვენი პოზიცია. ის რომ ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არჩევნების თარიღი უნდა დაენიშნა არასამუშაო დღეს, იმისათვის რომ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე საზღვარგარეთ მოყოფა ამომრჩევლებს თავისუფლად შეძლებოდეთ მისვლა საარჩევნო უბანზე და მათთვის სამუშაო დღეები, ანუ შუა კვირაში და გამართული არჩევნები არ ყოფილიყო ბარიერი და დაბრკოლება. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში მართალია არჩევნების დღე უქმეთღეთ ცხადდება და ეს ნაკლები პრობლემა არის საქართველოში მყოფი ამორჩევლებისთვის, მაგრამ საზღვარგარეთ მყოფი ამორჩევლებისთვის ეს დღე უქმეთღე არ იქნებოდა. აქედან გამომდინარე მიგვაჩნდა, რომ არ იყო სწორი არჩევნების სამუშაო დღეს დანიშნა და ცესკოს შეეძლო ქონდა ამისი უფლებამოსილება, რომ არჩევნების შედეგები შეეჯამებინა და გამოეცხადებინა ოფიციალურად შაბათს და აქედან ორი კვირის თავზე, როგორც მას კანონი ავალდებულებს, დაენიშნა არჩევნების მეორე ტური. მაგრამ საარჩევნო ადმინისტრაციამ ეს ჩვენი პოზიცია არ გაიზიარა.
გადაცემის პირველ ნახევარში სწორედ თანაბრობის ამორჩევლისათვის თანაბრობის უფლების რეალიზებაზე საუბრობდით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფაქტია, რომ თქვენც ბრძანებთ, რომ ამ მიმართულებით
ჩვენ სანამ ცესკო ამ სხდომას გამართავდა და არჩევნების თარიღს გამოაცხადებდა, გავავრცელეთ განცხადება, რომელსაც სამი ორგანიზაცია აწერდა ხელს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნები და მოუწოდებდით ცესკოს, რომ გაეზიარებინა კანონის სულისკვეთება ჩვენი მოსაზრებაც ამ ხმის ან თანაბარი საარჩევნო უფლების რეალიზების ნაწილში და ისე მიიღო გადაწყვეტილება, თუმცა ადმინისტრაციამ ეს პოზიცია არ გაიზიარა. რა გამოსავალი იპოვა ახლა საარჩევნო ადმინისტრაციამ? კერძოდ ის, რომ ამ საზღვარგარეთ მყოფი ამომრჩევლებისთვის კენჭისყრის პროცესი გააგრძელა 24 საათამდე, რაც ჩვენი მოსაზრებით არის საარჩევნო კოდექსით დადგენილი ვადების, პირდაპირ დადგენილი, იმპერატიულად გაწერილი ვადებისთვის გვერდის ავლა. მოგახსენებათ, რომ
კანონი დაარღვე, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კანონი დაარღვე.
კანონში არის ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც კოდექსი იმპერატიულად მოითხოვს და ადგენს, რომ კენჭისყრა იწყება 8 საათზე, დილის 8 საათზე და მთავრდება საღამოს 20 საათზე. ერთადერთი გამონაკლისი არის ის, რომ თუ ამორჩეველი არის რიგში საარჩევნო უბანთან 20 საათამდე, მას აღნუსხავს კომისია და მხოლოდ ამ ამორჩევლებს უგრძელდებათ კენჭისყრა გონივრული ვადით. შესაბამისად, იმისათვის რომ ცესკოს თავისი ეს გადაწყვეტილება შუაკვირაში დაენიშნა არჩევნები რაღაცნაირად გაემართლებინა საზღვარგარეთ მყოფი ამორჩეულებისთვის, მან ეს გამოსავალი მონახა, რომ გააგრძელა კენჭისყრა 24 საათამდე. რამდენად არის გამოსავალი, ეს კიდე ცალკე საკითხი არის, როცა ვიცით, რომ საზღვარგარეთ უბნები იქმნება კონკრეტულ ქალაქებში, ძირითადად იქ, სადაც საქართველოს საკონსულოები მდებარეობს და სხვა ქალაქებში მცხოვრებ ამომრჩეველს სჭირდებათ გადაადგილება იმისთვის, რომ ჩავიდნენ ქალაქში მის ეხმა და დაბრუნდნენ უკან. რამდენად არის გამოსავალი კენჭისყრის 4 საათით გაგრძელება ამისთვის, ეს უკვე თქვენ შეგიძლიათ განსაჯოთ, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს გამოსავალი არ იყო. აღნიშნული გადაწყვეტილება ჩვენ გავსაჩივრეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, თუმცა სასამართლომ სამწუხაროდ არ გაიზიარა ჩვენი არგუმენტები და ჩათვალა, რომ ცესკოს ჰქონდა უფლებამოსილება გაეგრძელებინა კენჭისყრის ვადები და სასამართლო აპელირებს საარჩევნო კოდექსის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის გ-ქვე პუნქტზე, რომელიც ცესკოს აძლევს უფლებამოსილებას, რომ გამონაკლის შემთხვევებში, იქ სადაც კანონი არის მაგალითად ბუნდოვანი ან საჭიროა ვადების დაცვა და შესაძლებელია რაღაც მომენტ შემთხვევებში ცესკომ დამატებით განსაზღვროს რაღაც ახალი რეგულაციები, გააგრძელოს ვადები, ან მიმართოს პრეზიდენტს ახალი თარიღის დანიშვნისთვის იქიდან გამომდინარე, რომ შეუძლებელია რაღაც სხვა ვადების დაცვა, ან გამონაკლის შემთხვევებში დაადგინოს ახალი წესი კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, გამოიყენა ეს და შეცვალა ფაქტობრივად საარჩევნო კოდექსი. თუმცა ჩვენ გვახსოვს, რომ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როდესაც მიმართავთ საარჩევნო ადმინისტრაციას და ვთხოვთ, რომ გამოიყენებინა ეს ნორმა, მაგალითს გეტყვით, იგივე მაშინ, როდესაც გირჩმა ბეთინგი გამოაცხადა, ან ტოტალიზატორის გამართვა გამოაცხადა, საარჩევნო კოდექსში არ არსებობს ნორმა, რომელიც დააწესებს პასუხისმგებლობას, თუმცა აკრძალულია ეს ქმედება. ჩვენ როდესაც ვთხოვთ ცესკოს, რომ რეაგირება მოახდინა, ამან ეს ნორმა არ გამოიყენა მაგალითისთვის. ხო, აი ეს მოცემულობა გვაქვს და სამწუხაროდ სასამართლომ ეს საარჩევნო ადმინისტრაციის ეს პოზიცია გაიზიარა იქიდან გამომდინარე, რომ ნორმა არის აღმჭურველი სამართლებრივი აღჭურველი აქტი, ამ შემთხვევაში უფლების მიმნიჭებელი აქტი და გამართლებულად ჩათვალა ეს გადახვევა.
აპირებს თუ არა განსაჩივრებას, იმიტომ რომ აქაც ვადებს მნიშვნელობა აქვს. 2 დღე
გვაქვს გადაწყვეტილების მიღებიდან, ანუ დღეს გადისვადა, თუმცა არ ვფიქრობთ, რომ ამ მოცემულობაში რაიმე შეიცვლება. რაც შეეხება თავად რატომ არ გავასაჩივრეთ არჩევნების დღის შუა კვირაში დანიშნა, სამართლებრივად, ანუ კანონის თვალსაზრისით, აქ პრობლემას ვერ ხედავდით იქიდან გამომდინარე, რომ ცესკოს უფლებამოსილება ჰქონდა, რომ დაენიშნა არჩევნები 4 შაბათს. ანუ კანონსაწინააღმდეგო თავის თავად ეს გადაწყვეტილება არ იყო, მაგრამ იყო უსამართლო იქიდან გამომდინარე, რომ რიგი მოქალაქებისთვის სრულყოფილად ვერ ხდებოდა.
თქვენ არა, მაგრამ ოპოზიცია
ეს მათი შეტვა იყო და
სარჩელი ამ საკითხზე იყო, მაგრამ სასამართლომ, საქალაქო სასამართლომ არც ეს დააკმაყოფილა. ახლა მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. გისმენთ დილამ შვიდობის?
გამარჯობა, გალბატონო.
მოგესალმებით,
თქვენ სტუმრას და მე ესეთი კითხვა მაქვს. ესე აი, რელიგიურთას ნათქვამია, რომ გან ადამიანი შეიქმნა შაბათკვირისთვისო, არამედ შაბათკვირა შეიქმნა ადამიანისთვისო. და დაწესდაო. ანუ ეს ადამიანი არჩევნებისთვის ხო არ დაივადა რა? არჩევანი არსებობს ადამიანის თავისუფალ ნების გამოხატვისთვის და აი რატო არის ესეთი კატეგორიული მიმართვა და დამოკიდებულება არჩევნებთან დაკავშირებით? ეს მართლება ბანერი გააკეთე კატეგორიული თუ პრინციპული არჩევანი, რომ ფეხებზე დაიკიდო შენი ქვეყნის ბიუჯეტის შემავსებელი მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც წასულია ემიგრაციაში. დემოკრატიულ სახელმწიფოში საიდანაც ის უფრო ვალდებული არის გამოხატოს თავისი არჩევანის უფლება, მაშინ გინდათ, როდესაც ეს არის ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები და წაგვართვა ჩვენ ოცნებამ პრაქტიკულად დამოუკიდებელი ღირებულების გამომხატველი ესეთი მოვლენა, რასაც ქვია პრეზიდენტის არჩევნები. და თუ მაგალითად შეიძლება რომ ორი დღით ადრე ჩატარდეს ავღანელებისთვის არჩევნები და ხმის მიცემა, რატომ არ შეიძლება მაგალითად საზღვარ გარეთ ორი დღით გვიან გინდას თუ არ წევენ იმ თარიღს პარასკევს დაინიშნოს არჩევნები, რომ პარასკევს ღამესაც 12 საათისაც რომ მივიდეს საქართველოს მოქალაქე, ის უკვე შაბათ დილით არ იქნება უკვე წასასვლელი სამსახურში, გამიგე?
დიდი მადლობა.
თვითონ იძახიან რომ ის თვითონვე იძახიან რომ რა ქვია ეს მაინც ამას ბევს არაფერს არ შეცვლის საქართველოს მონაცემებთან მიმართებაში და თუ ბევს არაფერს არ ასწრის ორი დღის გვიან ჩამოუდის სამი დღის გვიან ის მონაცემები, რაც დასავლეთში უნდა მისცეს ჩვენმა მოსახლეობა. ის ხო მათი კონსტიტუციური უფლება, ის თბილისში ხო არ ცხოვრობენ რომ 5 და 10 და 15 კილომეტრში მოუწიო წასვლა, ანუ 50 კილომეტრში. იქ 300 და 400 და 500 კილომეტრს გადიან და შტატები და შტატებში გადმოდი. რა გვიხსენით ეს? ნუ თუ არ შეიძლება ხელისუფლება ვავალდებულოთ ამას, ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებია.
გასაგები.
აღარ გვექნება.
დიდი მადლობა. ნინო, ასე თქვენ არ დაგისვამთ საკითხი, ყოველ შემთხვევაში სამართლებრივად ეს არ გაგი.
ასეთი კანონი ჩვენ საქართველოსში არ გვაქვს, რომ რამდენიმე დღე გაგრძელდეს კენჭისყრა, თუმცა მთელ რიგ ქვეყნებში კენჭისყრის დღე ერთი დღე არ გრძელდება. მაგალითად ესტონეთის მაგალითი მახსენდება, როცა რამდენიმე დღის და ადრე შეგვიძლია გააკეთო არჩევანი და მაგალითად პოსტით
დააგზავნო. აი იგივე ავღანეთი ახსენა ჩვენ მომსმენელმა. ავღანეთი ხო
ტარდება ცალკე არის დადგენილი
გადაცემისთვის,
დიახ, და ამიტომ სამართლებრივად აქ პრობლემა არ არის. თუმცა მე პირადად როგორც იურისტი ამას არ უყურებ პრობლემას, რომ რამდენიმე დღით რამდენიმე დღით იყოს განსაზღვრული მაგალითად კენჭისყრა საზღვარგარეთ ყოფი ამორჩეულისთვის.
ეს შეიძლება ყოფილიყო
ეს კანონში უნდა იყოს. უბრალოდ ეხა ხო ესეთი მოცემულობა სამართლებრივად არ გვაქვს, გამოსავალი არ გვაქვს.
ანუ ეს პრაქტიკა წლევანდელი პრაქტიკა შესაძლებელია შემდეგ გახდეს საკანონმდებლო ცვლილების.
ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ პირველად გვაქვს ესეთი მოცემულობა, როდესაც მეორე ტური ტარდება საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში ის დროს და ამ პრაქტიკამ დაგვანახა, რომ კანონმდებლობა ფაქტობრივად არ არის სათანადო დონეზე შედგენილი ისე, რომ მარტივად და ადვილად გამჭრიტოთ რა წერია და იმის საფუძველზე ჩავატაროთ შემდგომ არჩევნები. იმიტომ რომ მაგალითისთვის გეტყვით, ერთ მუხში გვიწერია, რომ არჩევნები იმართება შედეგების გამოცხადებიდან ორი კვირის თავზე, მეორე გვიწერია კანონში, რომ ცესკო აჯამებს და აქვეყნებს არჩევნებს არაუგვიანეს 20 დღისა. სიტყვა გამოცხადება რას ნიშნავს? არ არის უკვე განმარტებული. ანუ ეს რაღაც სამართლებრივი ლაფსუსები კანონში არის და პრაქტიკამ დაგვანახა, რომ რაღაც შესაძლებელია. თუმცა მე საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ალბათ უკვე ყველაფერი ცხადი არის ის, რომ პირდაპირ არჩევნები აღარ
იქნება.
სამწუხაროდ.
და რამდენიმე დღე ერთ კვირაში დაახლოებით, რამ კვირაზე ცოტა მეტი მეორე ტური გვექნება უკვე საპრეზიდენტო არჩევნების და წინასაარჩევნო გარემო კიდევ უფრო პოლარიზებული გახდა ალბათ, რა ვიცი, თქვენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას წარმოადგენთ და რა შეიძლება ითქვას ამ ეტაპისთვის, რა მდგომარეობა გვაქვს?
პირველად ხდება ისე, რომ პირველსა და მეორე ტურს შორის პერიოდი ასეთი პოლარიზებული არის და დაპირისპირებულია ფაქტობრივად საზოგადოება. მე გეტყვით იმას, რომ ზოგადად საპარლამენტო არჩევნების მაჟორიტარი დეპუტატების მეორე ტურები, რომელიც პრაქტიკაში ქონდა 2016 წელს, ასევე 2017 წელს კონკრეტულ ოლქებში მეორე ტურები გამოირჩეოდა პოლარიზებით და იყო ცალკეული ზეწოლის ფაქტები, თუმცა ეს არ იყო დაუშვათ მასშტაბური და ამაზე მოკლე განცხადებით შემოვიფარგლებოდით ხოლმე ფაქტების გასაჯაროვებით არჩევნების წინ. თუმცა ამ შემთხვევაში არის განსხვავებული ვითარება, გვესმის ჩვენ დამკვირვებლებისგან ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ზეწოლის უპრეცედენტო მასშტაბებისა და ფორმების შესახებ ამ არჩევნების წინ, რაც გამოიხატება საჯარო სექტორში დასაქმებული პირებისთვის თათბირების გამართვაში, მათთვის დავალებების მიცემაში, რომ თუ კონკრეტულ ოლქში არ გამოიმარჯვებს მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი, ისინი სამსახურებს დატოვებენ არჩევნების შემდგომ და ეს იქნება გარდაუვალი. ასევე რაც ესეთი შემთხვევები საჯარო სექტორში დასაქმებული ხალხისთვის ეს უცხო არ არის, მაგალითად ადრეც გვქონდა ზეწოლის მსგავსი შემთხვევები, მაგრამ რასაც ახლა ხედავთ არის ასევე კერძო სექტორის მიერ თანამშრომლების იძულება, მათ შორის პირადობების მიტანის და ჩაბარების ვალდებულება, რაც არის წარმოუდგენელი და პირდაპირ
ეწინააღმდეგებოდა.
კერძო სექტორში გვაქვს ცალკეული მუნიციპალიტეტებიდან, მათ შორის თბილისშიც ინფორმაცია ამის თაობაზე. და ასევე
ამორჩევლის მოსყიდვაზე აქტიურად
ლაპარაკობს მედია. მათ შორის ამორჩევლის მოსყიდვასთან დაკავშირებით უშუალოდ ჩვენი დამკვირვებელი გარდაბანში, როდესაც მივიდა და შეესწრო ამ ფაქტს კარტოფილისა და ხახვის დარიგების ფაქტს და დაიწყო შეკითხვების დასმა, რომ ვინ არის ამის უკან, ვინ არიგებს, თავდაპირველად მას აგრესიით შეხვდნენ და უთხრეს, რომ შენც აიღეო კაცო ეს ხახვი და კარტოფილი, რატო კითხულობ, რაში გაინტერესებს, ვინ აკეთებს. და მოგვიანებით მე ერთ-ერთი პირი, ვინც ორგანიზებას უწევს ამ პროცესს, შეიყვანა ეს ჩვენი დამკვირვებელი და მობილურ ტელეფონში აჩვენა კრიმინალური წარსულის მქონე პირებთან გადაღებული სურათები ჩვენი აზრით მისი შეშინების მიზნით, რომ აი მას აქვს ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებთან კავშირი და რომ
დაემალა მას ინფორმაცია და თქვენს დამკვირვებელს უნდა დაემალა ეს ინფორმაცია.
ხო, არ ვიცი რა მიზანს ემსახურებოდა მისი ეს ქმედება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რო არალოგი ლოგიკაში რომ არ ჩდება, რომ მას რაიმე ინფორმაციის მოწოდება უნდა და კონკრეტულ ქმედებასთან დაკავშირებით, ეს ფაქტია.
ანუ თქვენ დადასტურებთ, რომ ეს არის უპრეცედენტოდ რაღაც დიდი მასშტაბი აქვს ამ დაყოლებს.
ფართო ხედავთ, რომ ეს არის ფართო მასშტაბიანი და ფორმები არის კიდევ ისეთი, რომელიც არ გვქონდა აქამდე ნანახი. მათ შორის პირადობების ჩაბარების ვალდებულება. და ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში ასევე გვესმის, რომ საჯარო მოხელეებს ეუბნებიან, რომ მათ თავის ახლობლებში და ნათესავებში უნდა გაავრცელონ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თუ ვერ გამოიმარჯვებს სალომე ზურაბიშვილი და ხელისუფლებაში რაიმე ფორმით დაბრუნდება ნაციონალური მოძრაობა, ამ შემთხვევაში ვაშაძე გამოიმარჯვებს, მაშინ დაიწყება არეულობა და ამის შესახებ უნდა იყვნენ ინფორმირებული მათი ახლობლები და ნათესავები.
ნინო მსმენელი ყვავს კიდევ სატელეფონო ხაზზე. დილამ შვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობათ, გარბატონებო.
დილამ შვიდობის.
ისიც რაში საქმე? აი ახლა გარდაბანი ეყველა ნახე ჩვენ, რა თქმა უნდა, ცული ძალიან ცული ფაქტი არის. ხო, და მე მინდა გითხრათ თავრობის წევრები, განსაკუთრებით ჩვენი თავრობის ლიდერები ვარიან, ეს დინარაძე, ტალაკვაძე და პარლამენტის თავმჯდომარე განსაკუთრებით. გამოდიან მაგათ ლექსიკას უშმინეთ, აბა კვირებს დაუტრევთ, ხმაში მოხდებათ, ჩვენს დაუნგრევთ, დაულეთავთ იმას, დაულეთავთ ამას, ეს რა ვერულობა რა არის, ვერ გავიგე. თუ არჩევნებია, არჩევნებია, თუ არ ეხლა ესეთი დამოკრებები და შეშინება მოსახლეობის, რამაზე რამე არ თქმა უნდა კარგი არ არის.
დიდი მადლობა ნინო, ეს სიძულვილის ენა, აგრესიული ტონი.
ერთ მაგალითს გავხსენებდი მაგ ჩვენი ანგარიშებიდან. მას შემდეგ რაც პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება ეს თავში ჩარტყმასთან დაკავშირებით, ხობში ქონდა შემთხვევა, როდესაც ასევე მაჟორიტარი დეპუტატი ხდებოდა ამ მრჩევლს და სიტყვასიტყვით გამოიმეორა ეს გზავნილი, რომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ არავის, ასე ვთქვათ, თავის წამოწევის საშუალება და თავში ჩავარტყოთ. და სწორედ იმ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მოქალაქესთან მოხდა ეს ინციდენტი, რომ მას უკვე ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ და როდესაც ჩვენმა დამკვირვებელმა კითხა რომ რას ნიშნავდა ეს გზავნილი, მან თქვა რომ არ ის გულისხმობდა პოლიტიკურ თავში ჩარტყმას, ასე ვთქვათ, და არ იყო ძალადობისკენ მოწოდება. თუმცა როგორ არის ახმული ეს საზოგადოებაში, უკვე ცალკე საკითხი არის. რაც შეეხება დაძაბულ ტონს და ამ პოლარიზებას საზოგადოების, ეს არის ცალსახად მიუღებელი და ცუდი ფაქტი, რომელიც არ ეხმარება სახელმწიფოს დემოკრატიულ განვითარებას და ხელს არ უწყობს საარჩევნო პროცესებისადმი საზოგადოების ნდობას. ჩვენ ხედავთ ისეთი შინაარსის დისკუსიებს და ისეთი შინაარსის დაპირისპირებას, რომელიც ხდება საერთოდ საპრეზიდენტო უფლებამოსილებებთან დაკავშირებულ მსჯელობებს, კანდიდატების ხედვების კონკურენციას და საერთოდ გასული არის საარჩევნო დაპირებების და საარჩევნო კამპანიის გარეთ. და ეს არ აისახება კარგად, საზოგადოება იხლიჩება და უფრო მეტად და მეტად ხდება დაპირისპირებული.
ნინო, მრავალმხრივი ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა აი ამ სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერი ბანერები, რომლებიც ასახულები არიან პარტიის ქართული ოცნების ლიდერები. ამ ბანერებმა დამკვირვებლების მონიტორებს გულისხმობს, საარჩევნო პროცესების მონიტორების ყურადღება კიდევ სხვა თვალსაზრისით მიიქცია, კერძოდ არის თუ არა უკანონო შემოწირულობის ნიშნები ამაში.
ბანერები, რომელზეც ქართული ოცნების ლიდერები
არიან, ანუ ქართული ოცნების მხრიდან შესაძლოა თუ არა ეს იყოს უკანონო შემოწირულობა სალომე ზურაბიშვილის
თავისთავად პოლიტიკური ლიდერების ბანერებზე გამოჩენა არ არის კანონდარღვევა და მათ უფლება აქვთ როგორც სიტყვიერად უწევენ აგიტაციას და უცხადებენ მხარდაჭერას სალომე ზურაბიშვილის ბანერებზეც იყვნენ გამოსახული. თუმცა აქ კითხვის ნიშანი ისმის იმასთან დაკავშირებით, როგორც ყველა სხვა ტიპის აგიტაციო მასალასთან დაკავშირებით, ვინ გაიღო აღნიშნული ბანერების ხარჯები და ამზადებისა და განთავსების ხარჯები. სხვა შემთხვევაში უშუალოდ გამოხატვის ნაწილში კანონდარღვევას ვერ ხედავთ. ერთადერთი რაც შეიძლება აქ ისმოდეს არის ეს, როგორც გითხრათ.
ანუ თუ ქართულმა ოცნებამ დაამზადა თავისი ხარჯებით ეს ბანერები, ეს არის უკვე უკანონო შემოწირულობა და
ამას ჩვენ ვერ გავიგებთ, ეს უნდა შეისწავლოს და გაიგოს აუდიტის სამსახურს.
მიმართეთ თუ არა აუდიტის სამსახურს მოთხოვნით, რომ დაიწყოს
როგორც ვიცი დაიწყო აუდიტის სამსახურმა, თუმცა უშუალოდ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არ მიგმართავს, იმიტომ რომ იყო საპასუხო განცხადება რომ უკვე დაწყებულია.
დიახ, თქვენი ორგანიზაცია აკვირდება იმ წინა საარჩევნოდ მეორე ტურის წინ განსაკუთრებულად ამ სოციალურ მედიას, ეს როგორც ვიცით, ხო, აი ამ სოციალურ მედიის დაკვირვება რაში?
სოციალური მედიის დაკვირვება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გასულ არჩევნებზეც ვნახეთ რაღაც ისეთი პროცესები, რომელიც
სოციალურ მედიაში ეს თქვენთვის სოციალურ მედიაზე დაკვირვება.
ეს არის პირველი მცდელობა იმ გამომდინარე იქიდან, რომ ტრადიციული მედიის მონიტორინგისგან განსხვავებით, სოციალური მედიის მონიტორინგის მეთოდოლოგიას დროში გამოცდილი მეთოდოლოგია არ არსებობდა და ჩვენ უნდა გადაგვეწყვიტა რას დაკვირვებოდით და როგორ დაგვეხმარენ ჩვენი კოლეგები და მეგობრები და დაგუმზეთ სპეციალური პროგრამა, რომელთაც ვახდენთ კონკრეტული გვერდების მონიტორინგს, ასევე ვაკვირდებით საჯარო მოხელების აქტივობას Facebook-ზე, საჯარო ინსტიტუტების, ან სახელმწიფო დაწესებულების და ადგილობრივი თვითმართველობების ორგანოების აქტივობას Facebook-ზე და პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების საქმიანობას. აი ეს ძირთა 4 მიმართულები თუ ახდენთ მონიტორინგს. რაც არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ის არის ის, რომ განსაკუთრებით მაღალია იმ გვერდების რაოდენობა, რომელიც მიმართულია ერთი მხრივ სალომე ზურაბიშვილის და მეორე მხრივ გრიგოლ ვაშაძის დისკრედიტაციისკენ. და ტრადიციულ მედიაში არ ხვდებოდით განსაკუთრებით პირველ ტურში სიძულვილის შემცველ ენას მოწოდებებს ყოველ შემთხვევაში კანდიდატ იქ ეს ენა სრულიად უკონტროლო არის და ხვდებით იმას, რომ მე განსაკუთრებით მეორე ტურის შემდგომ შეიქმნა ახალი გვერდები, რომელიც ორივე კანდიდატის მიმართ არის ეს თქვა აგრესიული და მადისკრედიტირებელი პოსტების შემცველი, თუმცა დასპონსორების ხარისხი და რაოდენობა ბევრად უფრო მაღალია განსაკუთრებით გრიგოლ ვაშაძის წინა ამდე. ხა ზუსტად რაოდენობების თქმა არ შემიძლია, იმიტომ რომ ჩვენც ვითვლით და პროცესში ვართ ამისი, თუმცა სურათი გვიჩვენებს იმას, რომ სპეციალური მულტიმედიური კონტენტი, ანუ შინაარსის პოსტები იქნება ამისთვის, ვიდეო, ფოტო, მასალა, რომელიც არის ერთმანეთის მსგავსი და ხედავთ იმას, რომ რაღაც მესიჯები, რომლებიც იწყება სოციალურ ქსელში, შემდგომ უკვე მოდის პოლიტიკური პარტიების და კანდიდატების დღის წესრიგში და პირიქით, მაგალითად, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარემ დაიწყო სამოქალაქო ორგანიზაციებზე თავდასხმა, მათ განსაკუთრებით სამართლიან არჩევნების და სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წინააღმდეგ გამჭვირვალობის და საიასე, მყისიერად კონკრეტული გვერდები უტევდნენ ამ ორგანიზაციებს, მათ დირექტორებს და ცდილობდნენ, რომ ეს განსაკუთრებით დამაზიანებელი მესიჯები დასპონსორებული პოსტების მეშვეობით გაევრცელებინათ. და განსაკუთრებული არის ის, რომ სამწუხაროდ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით საქართველოში Facebook კი გასაზრდოს თავად თამაშის წესებს და რას გულისხმობ. ჩვენ გამჭვირვალობის დაბალი ხარისხი გვაქვს. მაგალითად, თუ ამერიკაში შეგვიძლია დავინახოთ გვერდი, რომელი სახელმწიფოებიდან იმართება და რამდენი ადმინისტრატორი ყავს, საქართველოში ოპერირებულ გვერდებზე ეს ინფორმაცია არ არის.
ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა და აუცილებლად მინდა კითხოთ, აპირებთ თუ არა ხმების პარალელურ დათვლას
სამართლიანი არჩევნები ასევე ატარებს ხმების პარალელურ დათვლას
მეორე ტურისთვის. კეთილი, დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი მარი არის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციის იურისტი ნინო რიჟამაძე. ამით დღეს დავასრულეთ გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის ოპერატორი გოჩალეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე.